halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19ka iyo 25ka iyo 94ka mitirband iyo hirarka FM-ka ee magaalooyinka geeska Afrika.
dhegeystayaal, waa talaado 13 bisha May 2014 idaacadda waxaa si wada jir ah idinku gudaadiina anigoo ah Daawud Daweysi Xuseen Barre Aadan.
Qodobadan idin haynaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed ee Baydhabo oo 8 qof u soo qabtay qaraxii baabuur ee shalay ka dhacay magaalada Baydhabo, iyadoo dhinaca kalena ay korortay tirada dadkii ku dhintay qaraxaasi.
Xog ayaa markiiba Ilaahay maqaadintiisii asaga ku mahadsan la helay ee gaarigaasi garaash uu saddex habeen ku hoyday baa la ogaaday. Isla habeennimaa tallaabo la qaaday milkiilihii garajka iyo laba nin oo shaqaalaha oo mid ka mid ah wiilkiisii ah ee saaka maarkay lasoo dhigay xabsiga.
Waxaan kaloo idin haynaa hay-adda Human Rights Watch oo Kenya ugu baaqdayna si degdeg ah u joojiso qabqabashada ay ku hayso ajaanibka ee dadka Kenyaanka ah.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka tirsan shirkadaha basaska Nairobi oo iyagu soo rogay inaanay qaadaynin rakaabka aan sidan kaararka aqoonsiga, iyada oo si gaarana Soomaalida isha loogu hayo.
Qofka marka uu galayo dadka baa waxaa la weydiinayaa inta uusan gelin sharcigiisa oo la oranayo gacanta ku hayo ku soo saarka sharcigaaga adiga oo badka sii fuulaya markaasaad badka gelisa lagu ogolaanaya, laakiin inta ka horeysa adigoo aan sharciga soo saarin lagugu ogolaanaya ma garan.
Waxaad kaloo maqli doontaan dooda gaaban ee qodobo kale waxaan ayaan idin haynaa. Marka horese wararkii caalamka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Franz Walter Steinmeier ayaa booqanaya Ukrain si uu gacan uga geysto bilaabista wadahadalo dhex mara dowladda Ukrain iyo gooni goosadka taageersan Ruushka, taasoo daba socota madax banaanida ay ku dhawaaqeen labada gobol ee ku yaala bariga Ukrain. Frank Walter ayaa maanta oo talaadaha ku sugan dalkaasi si uu u taageero wadahadalo qaran oo qeyb ka ah qorshe ay soo bandhigeen ururka amniga ee iskaashiga Yurub. Gobolka bariga Ukrain ee Donski ayaa ku dhawaaqay madax banaani Isniintii, waxaana Moscow weydiisanaya inay ogolaato inay ka qayb noqdaan dhulweynaha Ruushka. Hogaamiyaha gobolka taageersan Ruushka ee Luhansk ayaa isna ku dhawaaqay madax banaanida gobolkaasi. Dadka gooni goosadka ee ku sugan labadan gobol ee sheegeen laba afti oo si kala gaar loo qabtay dadku 900 u codeeyeen inay ka go'aan Ukrain. Inteeda kale, natiijadan ayaan si rasmi ah loo xaqiijin karin.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanku uu si qoto dheer uga xun yahay Shiinahu in ay dhigaan ceel shidaal badda Koonfurta Shiinaha ee lagu muransan yahay ee ay Vietnam sheegato. Warkani wuxuu yimid xilli sarkaalka ugu sarreeya ciidamada Beijing uu bilaabayo safar uu ku imanayo dalkan Mareykanka, taasoo qayb ka ah dadaalada la doonayo in lagu kobciyo xiriirka u dhexeeya militariga Shiinaha iyo Mareykanka si loo dhimo xiisadaha jira. Tan iyo markii ay Beijing samaysatay ceelkan bishii hore, maraakiibta dagaalka ee Shiinaha iyo Vietnam ayaa hore isu ilaaqay, waxaanay isweydaarsadeen dhowr jeer biyaha ay maraakiibtu tuuraan. Iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha in tallaabadani ay tahay mid caragelin karta islamarkaana daandaansi ah.
Aabbaha dhalay mid ka mid ah hablaha tiradooda 300 ku dhowdahay Nigeria lagu afduubay ayaa sheegay inuu cajalad video ay soo saareen kooxda Boko Haram ka dhex aqoonsaday gabadhiisa. Waraysi uu siiyey laanta afka Hawsaha ee VOA, ninkaas oo bixiyey hal magaca Shatima, ayaa sheegay in gabadhiisa oo 18 jir ah uu videoga ka dhex arkay uuna rumaysan yahay in gabar kale oo ay dhaleen reerka deriska ayana ka muuqatay cajaladaasi. Ninkaasi ayaa ka mid ah dadka degan Chibok oo ah tuulada laga afduubay gabdhahan. Waxa uu sheegay inaanu diyaar u ahayn inuu sheego magaciisa labaad ama magaca gabadhiisa sababo xagga amniga la xiriira. Maalintii Isniinta, Boko Haram ayaa soo bandhigtay cajalad video ah 17 daqiiqadood oo muujinaya ilaa 100 gabdhood oo xiran xijaab fadhiyana goob miyiga oon la garanayn. Hablaha laga afduubtay dugsiga ku yaala Chibok bishii lasoo dhaafay ayaa intooda badan ahaa Masiixiyiin ama Kristiyaan.
Thank you.
markaad dhegaystayaal nagala socotaanina waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. maamulka koonfur galbeed ee baydhaba ayaa sheegay inay soo qabteen 8 ruux oo lala xidhiidhinayo qaraxii baabuur ee shalay ka dhacay magaalada baydhaba. gudoomiyihii hore ee gobolka baay cabdilfataax maxamed geesey, ahna mas-uul ka tirsan maamulkaasi, ayaa sheegay in tirada dadkii ku dhintay qaraxaasi ay korodhay oo haatan ay gaadhay 15 qof. dowladda soomaaliya ayaa maanta baydhabo u dirtay diyaarad halkaasi ka soo qaada qaar ka tirsan dadkii ku dhaawacmay qaraxii shalay. haddaba goor dhoweyd ayaa cabdicasiis xuseen waxa uu khadka telefoonka ee baydhabo kula xidhiiray cabdifataax geesey, waxaana ugu horeyn weydiiyey tirada dadkii qaraxaasi ku dhintay.
tiradii dhimashada waa ay soo korortay, 11 bay ahayd shalay geeridu, 4 ruux kale ayaa naftooda weysay, 15 ruux ayay isku noqdeen dadka hadda geeriyooday oo labana ay dumar ahaayeen, labana ay caruur yaryar ahaayeen, inta kalena ay rag ahaayeen.
waa tahay marka waxaad iiga warantaa bal dadkan dhintay 15ka cidda ay kala yihiin, imisa askara iyo imisa dad rayida?
taasis dadkoo dhan way ogyihiin. mid ka mid ahaa ilaaladayda, allah u naxariisto, oo ka mid ahaa dadkii geeriyooday, ninka unbaa ciidanka ahaa, inta kale shacab bay ahaayeen oo weliba aada u qaymo badan oo reer baydhabo ay garanayeen. 5 ka mida waxay ahaayeen shirkadda xawlaada tahabshiil shaqaalaheeda, halku dhibkuu khasaaraha ka dhacay buu ahaa nin ganacsado oo caan oo reer baydhabo ku jiray oo khiyaar hoola wada garanayo. dadku waxa ahayd gabar miskiin oo tarmuus jallaato ku wadatay baa ku jiray. waxaa ku jiray nin gaari gacanlaah, waxaa ku jiray 2 caruur oo yaryar oo kuwa kala xaaseeya ah. marku kumbiliili dadku waxay ahaayeen dad shicib oo masaakiin oo maras oo maati ah.
waa gartay dowladda soomaaliya waxaa la sheegayay in diyaaradda ay magaalada baydhabo u soo dirtay si markaasi ay halkaasi uga soo qaado dhowr qof oo dhaawacyo halis ah uu ka soo gaaray qaraxii shalay dhacay. maxaad arrintaasi nooga sheegi kartaa?
waa run arrintaas. gobernarka gudoomiyaha gobolka baay cabdi aadan hoosow isaga arrintaasi ka shaqeeyey. maantana maxay ahayd dhawaaqadii waxaa la geeyey magaalada maaragtay muqdisho, xalana maaragtay lagu soo dhaweeyey halkaas oo maaragtay gobernarka uu ka shaqeeyey, halkaasaana hadda lagula tacaalayaa oo cilaajkii iyo daaweyntoodii ay bilaabatay. markaa
imisa qof baa lasoo qaaday markaa
dadka la geeyey oo dhaawacyada ah? cabdicasiisoo 4 ruux bay ahaayeen. 4-taa ruux mid baa ugu darnaa fuul koomu ahaa oo madaxa ayaa fil xoog weyn kaga dhacay, midna maaragtay haaf koomu ahaa oo macnaha qayb buu ka miir doorsanaa, ogaalkiisii ma wada tegin, midna garabka ayuu ahaa oo neerba ah oo laga baqayay in maaragtay gacantaasi la gooyo. dad aan maaragtay quality awood badan ama kala badan haysan haddii ay taabtaan, midna sinta iyo caloosha iyo gacanta ayaa firir xooggan uga jiray. marka 4 ruux bay ahaayeen dadka dhaawacyada ahoo daran isbitaalka xalanaana hadda lagula tacaalayaa.
waa tahay marka waxaad iiga warantaa ma jiraan cid loo soo qabtay ama cid aad u ogaateen inay ka dambeeyeen qaraxii shalay toole baydhaba ee adiga lagugu bartilmaameedsanayay inkastood ka badbaaday?
alxamdulilah, waa runtaa, waanu ka badbaadnay. inta dhibaatada gaartay baanu la mid ahayn, taasina waa ka xunnahay. isla shalayba waxaa soo gaaray ciidankii ammaanka gobolka baay ee heedihiisii nabadgelyada oo iskaashaday wadooyinkii aan la xiray. xog ayaa markiiba ilaahay maqaadirtiisii asaga ku mahadsan la helay. gaarigaasi garaash uu 3 habeen ku hoyday baa la ogaaday. isla habeennimaa tallaabo la qaaday milkiilihii garajka iyo 2 nin oo shaqaalaha oo mid ka mid a wiilkiisii ahaa saakaa maaragtay lasoo dhigay xabsiga. garashka waa la saaray. waxaa kaloo la ogaaday nin ay ninkaasi ay isku hayd noqdeen oo xagga muqdisho ka yimid oo isagana reer baydhabo maaragtay ay joogay, isagana waa lasoo qabtay oo ninkaasi garajka 4 jeer la tegay. gaariga wuxuu ka yimid maxay ahayd dhanka muqdisho. adugu kulley arrinta may dhammaanin baaritaanka, laakiin hadda waxaa la hayaa ilaa iyo 8 ruux oo isugu jiraan maxay ahayd dad milkiilayaal sharaashka ah, dad ninkaasi xiriir hoose la lahaa.
marka dadkan aad qabateen yay ka tirsan yihiin? ilaa haddana ma la ogaaday sababta ay qaraxaasi u fuliyeen adiga lagula damacsanaa?
hadda dadkan horta la qabtay waa kuu sheegay cabdicasiiso, waa dad garaj lahaa. gaarigani meeshaas uu ka yimid garaashkaasi inay tageen inay habeenna baryeen ayaa xogta la helay. waqtiga la hoona waa jiraan laakiin wali jeedadii ay kala hayeen inay xiriir lahaayeen inay hab ganacsi ay soo loogu soo dugaalay ilaa hadda may cado taasina waxaanu soo bandhigi doonaa markii ay investigation-ka ama baarista uu dhamaado
marka ma al shabaab bay ka tirsan yihiin dadkan imikaad haysaan ee leedihiin waxaan la xiriirinayna qarxi shalay
Al-Shabaabku walaal midab gaar ah ma lahan muuq gaarana ma lahan magac gaarana ma lahan dadkay la mid yihiin kuwa dukaaman leh oo Al-Shabaab oo isfariyo oo maxay ahayd undercover oo ama maaragtay xagoogta hoos ku sitaa jiro kuwa garash laha jiro kuwa hoteelo laha jiro kuwa maqaaxida ama meel goobtiisis laha jiro kuwa maaragtay sheegtay inay dugsiyo ama iskoolo dhigaana jiro kuwa maaragtay isu ekaysiya dowladda iyo ciidanka ayaa jiro marka taasi markay baaris salaamaataan la ogaan doonaa inay habkiisa isugu yimaadeen inay si dhab ah Al-Shabaabku ay shaqo uga dhaxaysay uga tirsanaayeen markaas unbaanu kala sheegi karnaa
Cabdi Fatah Maxamed Geesay oo khadka telefoonka ugu ramiyay Cabdi Aziz Xuseen halkaad naga socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA
hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa dowladda Kenya ugu baaqday sida ugu dhaqsiyaha badan u soo afjarto dhibaateynta xariga ee qaxootiga sida qasabka ugu celinaysa xariga qaxootiga iyo waliba tarxiilka howlgallada ka dhanka dadka ajaanibka ah iyo kuwa u dhashay dalkaasi Kenya warbixin hay'adda soo saartay waxaa soo akhriyay Soona Koobaya Xuseen Barre Aadan
warbixinta hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ee Kenya ay bilaabeen 2 bishii Abriil howlgallo dhinaca ammaanka ah howlgalladan ayay Human Rights Watch ku tilmaantay kuwa ay ku badnaayeen xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadamaha warbixinta ayaa xustay in ciidamada dawladda Kenya ay galeen guriyaha iyo goobaha ganacsiga iyaga oo sida ay warbixintu tilmaantay boobay oo bilaa qaystay hantidii guriyaha taalay iyo tukaamada sida telefoonada gacanta lacag iyo waliba qalab kale warbixinta Human Rights Watch ayaa ku eedeysay ciidamada Kenya inay cagajugleen iyo baad ka qaateen dadka rayidka ah waxaana xireen kumanaan dad ah oo ay xitaa ku jiraan suxufiyiin u dhalatay Kenya iyo shaqaalaha hay'adaha samafalka ee caalamiga ah dadkaasi oo la xiray iyadoo aan la maxkamadeyn lana hayay in ka badan 24 saacadood oo ah muddada uu ogol yahay qaanuunka Kenya in dadka maxkamad la'aan la xiri karo Hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay inay wareysteen 22 qof oo qaxooti ah oo ku jiray saldhigyo boolis oo kala duwan oo ku yaalay magaalada Nairobi oo ay ka mid yihiin saldhigyada Bangani, Shauri Moyo, Kamakunji, Kasarani iyo Gigiri. Howlgalkan ay bilowday dawladda Kenya ayaa yimid kadib markii weeraro ay ka dhaceen magaalada Mombasa iyo Nairobi 23 iyo 31 bishii March oo ay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof. Warbixinta Human Rights Watch ayaa sheegtay in wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya, Joseph Ololenko, uu sheegay 5 bishii Abriil in 6 askari oo boolis ah ay geeyeen xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Warbixinta ayaa tilmaantay in howlgalkaasi uu si gaar ah u saameeyay Soomaalida qaxootiga ah iyo Soomaalida u dhalatay Kenya, sidoo kale waxay warbixintu sheegtay in howlgalkani saameeyay dadka muslimiinta ah ee reer Kenya iyo waliba dadka ka soo jeeda Suudaanta Koonfureed iyo Ethiopia. Howlgalkan ayaa saameyn ku yeeshay dadka ku nool xaafadda Islii iyo xaafadda South Sea ee magaalada Nairobi iyo waliba xaafadda Likoni ee magaalada Mombasa. Hay'adda Human Rights Watch ayaa sidoo kale cambaareysay go'aankii dawladda Kenya ee 26 bishii March ay ku amartay in dhammaan qaxootigu ay xariiraha ku noqdaan kuna sugnadaan halkaasi. Waxaana warbixintu sheegtay in amarkaasi uu si cad xadgudub ugu ahaa go'aankii maxkamadda sare ee sanadkii 2013 kaasi oo dawladda Kenya faray inaan qaxootiga dib loogu celin xariiraha. Warbixinta ayaa sheegtay in dad goob joogayaal ah ay sheegeen in booliska Kenya ay si ula kac ah intay dadka waraaqaha aqoonsiga ka qaadaan u jixjixeen iyaga oo waliba lacag laaluusha ka qaata si loo sii daayo. Dadka ku nool xaafadda Islii ayaa hay'adda Human Rights Watch u sheegay inay bixiyaan lacag u dhaxaysa 500 oo shilinka Kenya ah ilaa 5,000 oo shilin, taasi oo u dhiganta $6-9 si aan loo xirin. Waxaana sheegay marka la xiro inay bixiyaan 530,000 oo shilinka Kenya ah oo u dhiganta $470 si xabsiga looga sii daayo. Booliska Kenya ayay warbixintu ku eedeysay inuu dadka qaxootiga ah si ula kac ah u jeexjeexo waraaqaha aqoonsigooda ee qaxootinimo. Dadka qaxootiga ah ayay Human Rights Watch sheegtay in ay u carareen xariiraha qaxootiga markii ay Nairobi uga dhamaatay lacagtii ay haysteen iyaga oo ku bixiyay lacagtaasi laaluush iyo madax furasho si looga sii daayo xabsiyada ay ku jiraan. هيادة Human Rights Watch ايا تسالة اسو قادتي ويل شن إلا باتن جير اه او اي كولا كولانتي حرادة قحوتيغا اي داداب كاسيا او شاگا انو ساگا يميد نيروبي مركي او حبسيغا كاسو بحي اساگا او بحيي افر بقل يسيدة دولار او لالوش اه اساگا او كحيد ناسر ليغا بانگاني waxana u tilmaamay booliisku inay ka qaateen waraaqihiisa aqoonsiga ee u dalka ku joogay saldhiga si bangaani ayaa warbixinta Human Rights Watch ay ku tilmaantay goob dadka lagu jirdilo isla markaana bahdilaad iyo cagajuglayn joogta ah lagu hayo dadka ku xiran mid ka mid ah dadka halkaas hore ugu xidhnaa oo la sii daayay ayaa Human Rights Watch u sheegay in booliisku ay garaacaan dadka halkaas ku xiran iyada oo loogu hanjabayo in la tooganayo ama dib loogu celinayo halka ay ka yimaadeen warbixinta ayaa soo qaadatay dhacdo naxdin badan iyada oo sheegtay in ilmo yar oo 6 bilood jirtay ay dhimatay kadib markii hooyadeed la xiray loona diiday in ilmaha oo ay guriga uga soo tagtay ay soo kaxaysato warbixinta ayaa tilmaantay in ilmahaasi yar ee 6 bilood jiray ay dhimatay 3 cisho kadib markii ay meel cidla iska taalay iyada oo ay hooyadeedna xabsiga ku jirtay warbixinta Human Rights Watch ayaa ka soo xigtay saxaafadda iyo dad goob joogayaal ah in haweenay uur leh ay dhimatay iyaduna kadib markii booliisku ay ka tuureen baabuurka lagu qaado dadka maxaabiista ah warbixinta ayaa cadeysay in dawladda Kenya ay u diiday hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR inay la xiriirto dadka qaxootiga ah ee ku xiran saldhiga booliska iyo garoonka Kasarani iyo uliba garoonka diyaaradaha warbixinta ayaa ugu baaqday dawladda Kenya inay joojiso qaxootiga Soomaalida ah ee ay sida qasabka ugu celinayso talaabadaasi oo xadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah waxaana lagu baaqay dawladda Kenya in cid kasta oo aan waraaq haysan fursad loo siiyo inay la xiriiraan hay'adda UNHCR si ay dacwadeysa u eegto aqoonsina loo siiyo warbixinta ayaa sheegtay ugu dambeyntii in UNHCR ay shaaca ka qaaday in Soomaaliya ay u aqoonsatay inay tahay goob aad iyo aad halis u ah sidaasi daraadeedna aanay habboonayn in waqtigan la joogo qof Soomaali ah lagu qasbo in uu dib dalkaasi ugu noqdo ilaa inta laga xaqiijinayo inaanay cididaba galeynin oo halkaasi lagu beegsan doonin ugu dambeyntii hay'adda Human Rights Watch ayaa tilmaantay in dawladda Kenya ay waddo waxa loogu yeeray ciqaab wadareed iyada oo marmarsiya ka dhiganaysa sida ay warbixintu sheegtay la dagaalanka argagixisada hawlgalkan ay waddo dawladda Kenya ayaa warbixintu ku tilmaantay mid ku xadgudbaya xuquuqda aadamaha
warbixintaasi ay soo saartay hay'adda Human Rights Watch waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan iminkana magaalada Mombasa magaalada Nairobi waxaa ka socda baaritaano lagu sameynayo gaadiidka dadweynaha isaga kala goosha magaalada shirkadaha gaadiidka basaska macaasiyada waxay soo rogeen amar ah inaysan qaadin rakaabka aan sidan kaararka aqoonsigeeda si gaar ah Soomaalida isha lagu hayo wariyaha V O A Zahra Cabdi Axmed ee warbixin la xiriirta arrintan isku soo duuday
si ka bedelan baaritaanadii horey loogu sameynayo hoteelada iyo guryaha ayaa waqtigan waxa baaritaano ay ka socdaan gaadiidka dadku ay raacaan ee basaska ee dalka Kenya looga yaqaano matatuuga shirkadaha gaadiidka basaska ee rakaabka qaadaya ayaa qaarkood waxa ay rakaabkooda weydiinayaan kaararka aqoonsiga ee Kenya looga yaqaano ID-yada cidii aanan sidan ayaa waxa ay soo suuroomeen inay raacaan baabuurtaasi qaarkood Zakariya Maxamed Cabdi waxa uu ka mid yahay dadkii rakaabka ahaa ee saaka la kulmay weydiinta kaarka aqoonsiga ee ID-ga loo yaqaano isagoo markaasi doonaya inuu u raaco baska si toobka loo yaqaano ee ka baxa gudaha magaalada Nairobi shaqadiisa wuxuu iga warramay kadib saf dheer oo ay galeen dadka rakaabka ah in mid mid looga qaadayay kaararkooda aqoonsiga ee ID-ga.
Baska aan rabay inaan raaco waxa la yiraahdaa Sitohoba oo wuxuu ka baxaa magaalada dhexdeeda. Markii aan isiriyay oo faylkii aan galay oo isiriyay baskii fuul baa waxa la yiri marka hore qof waliba sharcigiisa gacanta ku soo caqi qabsado si uu baska u fuulo. Markaas qof waliba waxa uu bilaabay inuu sharciga gacanta ku qabsado dadkii oo dhanba. Markaas la ogolaaday inaan baska galaanaga.
Waa tahay. Marka waxaad ka raacday magaalada hoose ee gudaha Nairobi xageed ku sii socotood baskaasi u raacaysay
waxaan ku socday meel kale oo idan isla magaalada gudaheeda oo townka ah aan isku socday oo ilaa 15 km ee jirtaa aan baska ka raacay
marka hadaad wadan lahayn ID kaarka ama kaarka aqoonsiga maad raacdeen baska oo sidaas loogu diiday dadkan wadan
ma ogolaadeen hadii aan wadan lahayn sharciga
arrinka baaritaanada basaska waxa uu iimaanayaa kadib markii dhowr jeer basasku waa rakaabka dadweynaha qaado ah ay ka dhex qarxeen qaraxyo ay ku dhinteen 19 dad hadaba arrinkan ima mid ka yimid baa dhinaca dawladda iyo ciidamada amaanka mise waa mid u gaar ah shirkadaha gaadiidka basaska si ay u ilaaliyaan amaankooda su'aashaasi waxa aan weydiin iyo Professor Abdulwahab Sheikh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha amniga bariga Afrika.
Waa go'aan dawladdu ay gaartay in la baaro yani mas'uul amaanka yani amaanka iyo sugnaanta arrintan way bilaabatay
ayuu oran karayo inay tahay xal inay tahay oran karayo maxay yari halku wuxuu ku jiraa in dadka la hadlo in dadka idgoynaha ee dowladda ay soo shaqeeyaan in macnaha yacni meelaha soomaalida ganacsi ku haysta si gooni loo beegsanin in yaa dadka aan la garansoocin runtii waxyaabahaas waa waxyaaba dadka lagu kasban karayo laakiin arrintan hadda baaritaanka way cusub tahay waxaaba doonta inay sinsanabay shaqeynayn waxaaba meelaha waweyn hadda meelaha basiska laga raacayo kuwa la baaraya laakiin meelaha ay haddana istaagayaan in haddana baaritaanka uusan sii soconaynaad moodaa maaragtay
qaar ka mid a rakaabka ayaa ku andacoonaya in soomaalida si gaar ah loogu bartilmaameedsado basaskaasi iyadoo xiliyada qaarkoodna sida la sheegay marka ay soo galaan rakaabka soomaalida ah basaska ay dhici karto in dadka kale ee basaskaasi ku jiray ama soo koraya ay muujiyaan cabsi la xiriirta in qaraxyo ay geysan karaan si gaara dadka soomaalida mar kale ayaan weydiiyey brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed cawaaqibka ka dhalan kara baaritaanada waqtigan ee basaska dadka lagu hayo
waxaa meeday xabal waxa loo yaqaana sinophobia ajaanib nacay maaratay ina ajaanibtila nacay aa bilaabatay soomaalida ajaanib maahan marka maanta inay soomaalida noqotada macnaha ajaanibta magaalada nairobi waxay kamid tahay andarada soomaalida inosay kamid tahay maaratay laakiin hase ahaatee hadda marka wax la baaraayo soomaali kiya qofkiy qof kasta ayaa la weydiiyaa kurbaanaa la weydiinayaa qof kasta macna ama soomaali ha ahaado ama soomaaliyaan u ahaanin yani qof kastaoo kenyaana waxaa la weydiinaya warqada aqoonsiga ayaa hadii la weydiinayaa
howlgallada baaritaanada basaska ayaa waxaa sameynaya sida la sheegay lacag aruuryaha baska waxaana dadka marka la baarayo ka sokow jirkooda la furayaa agabka ay sitaan gaar ahaana gabdhaha haddiiba ay sitaan boorsooyin baaritaanadan oo soo socday muddo ku siman bil ayaa waxa ay booliiska kenya mar kale ku celiyeen oo ay ku adkeeyeen in baaritaanada ay sameeyaan shirkadaha baabuurta rakaabka qaadee basaska tani waxa ay sidoo kale daba taallaa dhinaca kale markii ay cabasho gudbiyeen shirkadda sitohoba toddobaadkii hore kaasoo ay ku sheegeen in xilliga habeenkiiyo rakaabka raacaya gaadiidkooda marka ay baaritaanada ku sameynayaan ciidamada kenya in loo geysto gacmo gacmeen looga qaadanayo dadka waxyaabaha muhiimka u ah isku soo wada duub oo basaska rakaabka ee magaalada nairobi ayaa ah lafdhabarta gaadiid ee ay ku tiirsan yihiin malaayiinka dadka ah ee subax walbaba u shaqo doonta gudaha magaalada maadaama ay nairobi tahay magaalo mashquul badan gaadiidka gaarka loo leeyahayna ay ku adag tahay saxmadda waddooyinka in ay si dhib yaray uga gudbaan una tagaan halka ay doonayaan
aad ayuu mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inoo diyaarisay islamarkaa nala socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dhinaca kalena dalka kenya waxa uu ka mid yahay wadamada ay sida weyn soomaalidu u maalgashadeen dagaalkii sokeeye soomaaliya kadib ganacsiyo kala duwan oo aada u horumaray ayay soomaalidu haatan ku leedahay kenya iyo dalalka kale ee bariga afrika haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee barnaamijyo taxano ah oo aannu ku eegayno ganacsiga soomaalida ee dalka kenya waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii taxanaha ahaa ee ganacsiga dadka soomaalida ay ku leeyihiin dalka kenya oo aad kala socotaan idaacadda v o a maantana barnaamijkeenna waxaanu ku eegaynaa sidaad shalayba ku dhegaysateen barnaamijyada ku saabsan dhinaca warshadaha gaadiidka iyo dhismaha oo qayb weyn ka ah iyadoo ay jiraan dad badan oo iyaguna ka shaqeeya dhinacyada shidaalka bagaashka cuntada iyo barnaamijyo kale oo tartan weyn ay kula jiraan dadka kale ee kenyaanka ilaa markii uu burburay ama dib udhucu uu ku yimid isbahaysigii wadamada afrikada bari sanadkii 1977 kenya uganda iyo tanzania waxaa ballaartay horumarka wadamada bariga iyo bartamaha afrika isbahaysiga ay leeyihiin ee sadak kaasi oo waxyaabo aada u fara badan lasoo geliyay dalka kenya iyadoo xukuumadihii isaga dambeeyeyna ay fursado siiyeen dadka ajnabiga inay maalgashi ku samaystaan waddanka soomaaliya oo 50-kiisa inay ugu dambeeyey aada ganacsigeedu ugu sii kordhayay wadamada afrikada bari gaar ahaana magaalada nairobi mombasa iyo qaybo kale oo ka mid a gobollada galbeedka ee dalka kenya ayaa waxaa ka mid a shirkadaha sida weyn dadka usoo jiitay islamarkaana waddanka kenya gaar ahaan magaalada nairobi oo lagu qiyaaso magaalo ilaa iyo 3-4 million oo qof loogu talagalay haatanna ilaa 6 million ay ku nool yihiin inay dadka soomaalidu qayb weyn ka qaateen sidii xagga guryaha ay qiimo wanaagsan ugu samayn lahaayeen gaar ahaana shirkadaha iyo ganacsatada iyo weliba shaqaalaha dowladdu ay leedahay shirkadaha dhinaca dhismaha ka shaqeeya waxaa ka mid ah dadka madaxda ka ah islamarkaana hawlahaasi in muddo ku soo jiray Cabdullaahi Maxamed Cali Ilkacse oo isagu ka sheekeynaya bal waxyaabaha ay ku soo kordhiyeen xagga dhismaha.
Bismillaah, dhismaha runtii Soomaalidu markaan guud ahaan ka hadlo qayb xoog leh ayay ku yeesheen. Muddo hadda aan ka yareyn 12 sano ayay bilaabeen inay real estate ka galaan. Qaybta ugu horeysa waxaa laga bilaabay oo ay Soomaalidu wax u dhisi jirtay dadka Soomaalida ah. Dhismo ay ka mid yihiin stadio, apartmentyo ayay ku bilaabeen. Muddo kadib Soomaalidii banaanka jirtay ay wax gadan jirtay, dhaqaalihii markuu Yurub iyo Mareykan hoos u dhacay, waa ganacsigii hoos buu dhacay. Waqtiga kadib haddana Soomaalidu waxay fursad u heleen inay dad Kenyaanka ahaa kale oo ayna markii hore wax ka gadi jireen ay ka gadaan. Waqtul xaadir shaqooyinka aan ku jirna waxaa ka mid ah aniga shirkadda aan ka mid ahay, waxaan leedahay Mumtaz, waxaan wax ka dhisnaa xaafad ay madow kaliya degan yihiin oo ayna Soomaali shaqo ku lahayn. Boqolkiiba 80 waxa wax naga gataana waa madow. Dadka madowgina waxay ogaadeen quality-ga Soomaalidu ay wax ku dhisto iyo qiimaha labaduba inay yihiin qiimo macquula. Si aad iyo aad iyo aad ana waxaad moodaa hadda Lavington xaafadaha waaweyn inay Soomaalidu hadda ka bilowday inay ka dhisto apartmentyal very expensive oo qiimahooduna uu aad quality-goodan u sarreeyo qaalina u yihiin.
Inkastoo gaadiidleydii ugu horreeyey ee dalka Kenya 70-meeyadii soo galay dalkan, isla markaana Afrikada Bari iyo bartamaha gaadsiin jiray shidaalka iyo cooshadaha iyo waxyaabaha kale ee baaxushtarka, haddana waxay u badnaayeen gawaarida waddanka Talyaaniga lagu sameeyo ee Enatrega iyo waxyaabo kale oo lamid ah. Hase yeeshee, horumar weyn ayaa haatan lagu sameeyo gawaarida kala duwan ee gaadiidka ee dadka Soomaalidu ay leeyihiin ayaa aad u sii kordhaya iyadoo ay barbar socdaan mashaariic dhinaca beeraha iyo xoolaha ah. Maxamed Cali Xaashi ayaa qaybtaasi waayey aragaara ku ah isla markaana daraasado ka sameeyey. Waxaana aan wax ka weydiinay ma loo meeldayaa oo sahan iyo daraasad ma lagu sameeyaa barnaamijka markaasi Soomaalidu maalgashiga ay ku sameynayaan waxyaha ay danaynayaan, mase isku dayasho ayaa weli jirtay?
Waxa weeyaan gaadiidku waxa weeye waa nolosha maaragtay isu socodka iyo isgaarsiinta xoolaha iyo waxyaalaha waddanka ka soo baxa. Sidaad ogtihiinna Kenya magaalada Mombasa waxay dekedu tahay dhowr waddan oo Afrikaan ah oo aan lahayn deked lahayn, sida Uganda, Tanzania, Burundi iyo waddamada iyo South Sudan ilaa Congo ayay geeyaan. Waxa weeyaan waana Soomaalida ayaa boqolkiibaan dhihi karaa 80 iyaga ayaa leh gawaarida ay halkaa wax ku geeyaan, haddii ay tahay badeecadaha kala duwan iyo haddii shidaal ka tahay. Ilaa South Sudan waa la socotaan. Soomaalida 90% baan oran karaa iyada ayaa wax walba geysa gawaarida iyadaa leh. Iyaga mataqaana transportiga si fiican bay ugu jiraan dhinacaas. Waana arrin maaragtay aan oran karo Soomaalidu waxay ka gaadhay heer aad iyo aad u sarreeya xagga transportiga, walow ay marmarka qaarkood dhibaato ka timaado dhinaca dhimidda qiimaha wax lagu qaadayo. Waayo waxaa dhacday in wax la yiraahdo tanka baabuurku qaadayo in la xadiday oo iyadoo jidadka loo danaynayo oo la yiri baabuurkii 30 tan ka badan ma qaadi karo. Arrintaa dhibaato weyn bay keentay, xoogaa dib u dhac baana ku yimid. Shirkado badan baana baabuurtii waaweyneyd oo 60 ama 50 ama 70 tan qaadayay ayaa xoogaa dhibaato kala kulmay. Laakiin Soomaalidu arrintaas xoog bay ugu jidhaa, mana aha Kenya kale keliya, waana arrin cid waliba og tahay in ay laga maarmaan u yihiin Soomaalidu transportiga geeska Afrika.
Baahida dhinaca firaashyada ama waxyaabaha loo yaqaano gogosha aqalada iyo weliba meelihii laga keeni jiray markii hore ayaa aad u horumaray marka la eego warshadaha tartanka kula jira. Dadka in ka badan 100 sannadood iyagu dhinaca warshadaha gacanta ku hayay dalka Kenya iyo East Africa oo dhan oo ah dalka Eeshiya ka yimaada ama Hindida u badan, waxaana haatan soo kordhaya warshado ay dadka Soomaalidu leeyihiin oo qaybo kala duwan xagga dawada iyo qalabka guryaha iyo waxyaabo kale oo qalabka wax lagu dhiso ka mid ah soo saara. Warshadda loo yaqaano African Foam ayaa madaxdeeda waxaa ka mid ah Cabdirashiid Shafad Yuusuf oo nooga waramay bal kaalinta xagga suuqa iyo sida ay u soo jiiteen firaashyada ay soo saaraan waddamada Afrikada Bari, gaar ahaan Kenya.
Waxa ku yaalla Kenya warshado aada u fara badan oo ay dadka Eeshiyaanku leeyihiin. Qaarkood waxaa la sameeyey oo la aasaasay Kenya on xorriyadda qaadanin oo 1960 iyo 1961 la sameeyey, oo Ingiriiska ay sameeyeen, Hindiduna ay kala wareegeen. Waqtiga dheer ay jireen iyo iyagoo ku tiirsan bangiyada oo ribada iyo aan dee dan ka lahayn maadaama ay Hindadan muslimiin ahayn, waxay awood u siinaysaa in ay ama u siisay inay expansion iyo ballaarin far badan ay sameeyaan, suuqana ay aad si xoog leh ay ku galaan, meelaha ay aadka u haystaan oo tartanka aan weli anagu aanan kula gelin lagu adagtay in lagula galo waxaa kamid a supermarketyada waaweyn sida Nakumaad oo kale iyo Jane-ka uu kuleeyahay waddanka oo dhan. Maadaama ay supermarketyada waaweyn hindi leeyihiin, warshadihiina ay hindi leeyihiin, yacni way iska kaalmaysanayaan, waana dad aada isugu xiran. Waxaa kale oo ay maaragtay iska kaalmaystaan marka ay raw materialka alaabada laga sameeyo warshad kamida oo hindi uleeyahay ay ka go-do warshad kale, maadaama dad original meel kasoo wada yimid ama iskaansho ama association la yihiin way iska kaalmaystaan. Laakiin warshad ka baxsan iyaga markay timaado, yacni way adkaanaysaa in aad tacaawun iyo soo dhoweyn iyo cooperation aad iyaga ka hesho. Anagu markaa iyaga maadaama ognahay inay yihiin dad association gooniyaleh, anaguna aanu gooni ka nahay, anaguna laftayada umaanu ku tashanay, dhaqaalahaygaan ku tashanay, wixii aanu calaaqaad dibadda iyo wadamadaas aanu Dubai oo kale iyo aanu la samaysan karaya ayaanu ku tashanay. Marka waxaanu la galnay tartan adag, waxaanu ku dadaalnay inaanu soo saarno alaab quality ahaan aan ka liidanin ama ka fiican midda ay soo saaraan.
Ilkacase, maxaa ka mid a dhismayaasha kale ee aad ka hirgeliseen gobolka Waqooyi Bari iyo gobolka xeebaha, gaar ahaan Mombasa?
Waxaa ka mid a Mombasa waxaad ka warqabtaa hadda Soomaali fara badan inay degaan u noqotay, guryo fara badan oo dhisma ah ayaan ka samaynay oo tiro badan. Waxaa ka mid a apartmentyaal, waxaa ka mid a real estate-yada caadiga ah ee aan ahayn apartmentyaalka, waxaa ka mid a northeastern iyo meelaha kale lamidka laftooda. Dadka Soomaaliyeed waxay si xoog la u galeen wadooyinka dhistaankooda oo aynu hore ugu jiri jirin, iyaga ayaa hadda kontraktiyaalka waaweyn qaata. Nairobi dhexeeda, xaafado badan oo Nairobi kamida, dad Soomaaliyeed baa kontraktiga la siiyaa qaybo kamida oo aan hore ugu jiri jirin.
qaybtii labaad ee ganacsiga dadka Soomaalidu ay ku leeyihiin dalka Kenya ood kala socoteen idaacadda v o a maanta intaa inoo joogto intaynu maalinta barita qayb kale oo barnaamijkaasi taxanaha ka mid a aynu ku kulmi doonaan waxaynu kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobadii wararka caalamka u door korona.
wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa booqanaya Ukraine si uu gacan uga geysto in la bilaabo wadahadalo dhex mara dowladda Ukraine iyo gooni ugoosadka taageersan Ruushka, taasoo daba socota madax bannaanida ay ku dhawaaqeen labada gobol ee ku yaala bariga Ukraine. Frank Walter ayaa maanta oo Talaadaha ku sugan dalkaasi si uu taageero wadahadalo qaran oo qayb ka ah qorshe ay soo bandhigeen ururka amniga ee iskaashiga Yurub.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in Maraykanku uu si qoto dheer uga xun yahay Shiinaha inay dhigaan ceel shidaal badda koonfurta Shiinaha ee lagu muransan yahay ee Vietnamna ay sheegato. Warkani waxa uu yimid xilli sarkaalka ugu sarreeya ciidamada Beijing uu u bilaabayo safar uu ku imanayo dalkan Maraykanka, taasoo qayb ka ah dadaalada la doonayo in lagu kobciyo xiriirka u dhexeeya militariga Shiinaha iyo Maraykanka si loo dhimo xiisadaha haatan jira.
Aabaha dhale mid ka mid a hablaha tiradooda 300 ku dhowdaha ee Nigeria lagu afduubay ayaa sheegay inuu cajalad video ay soo saareen Boko Haram ka dhex aqoonsaday gabadhiisa. Wareysi uu siiyey laanta afka hoose ee v o a, ninkaasi oo bixiyey hal magac oo ah Shatima, waxa uu sheegay in gabadhiisa oo 18 jir uu videoga ka dhex arkay uuna rumaysan yahay in gabar kale oo ka agdhoweed iyana ay tahay gabar ay dhaleen reer deris la ah isaga.
maxkamadda Yurub ayaa xukuntay in shirkadda Google ay wax ka beddesho qaar ka mid ah natiijooyinka macaamiisha khadkaasi wax ku baara, iyada oo tixgelinaysa codsiyo kaga imanaya dadka caadiga ah. Marka qofka ay u soo baxdo jawaab sheegaysa in waxa uu raadinayo aan la heli karin amaba aan macluumaad ku filan laga haynin. Maxkamadda cadaaladda ee Yurub ayaa xukunkan jawaab uga dhigtay cabasho ka timid qof rayid ah oo u dhashay dalka Spain oo dalbaday in arintaasi wax laga qabto. Maxkamaddu waxay sheegtay in shabakadaha kale ee leh bogagga macluumaadka lagu baaro ay awood u leeyihiin xakamaynta macluumaadka shakhsiyadeed maadaama oo ay hayaan xog badan oo si habaysan ay ku soo saari karaan.
laanta afka Soomaaliga ee VOA aad weli nagala socotaan. Imikana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dooda Gaaban. Waxaa soo diyaarisay soo najeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan.
Dooda Gaaban ee maanta dhegaystayaal, waxaanu ku eegaynaa xubnaha baarlamaanka oo walaac ka muujiyay shirkad laga leeyahay waddanka Turkiga oo gacanta ku haysa maamulka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aden Cadde ee magaalada Muqdisho. Xildhibaanada ayaa waxay muujiyeen in hawsha shirkadaasi aanay sharci ahayn. Haddaba Dooda Gaaban ayaa waxaa marti ku ah labada xildhibaan ee kala ah Aweys Cabdillaahi Ibraahim iyo xildhibaan Cismaan Mukhtar Axmed oo loo yaqaan Cismaan Miro. Ugu horeyna waxaa hadalka ku horumaraya xildhibaan Aweys.
Xildhibaan ahaan dhanka sharciga markastaba aan ka eegna sharciga heshiis kastoo xukuumadda ay gasho oo jihada ajnabiga la gasho markay wada galaan kadib waa in laga sii ansixiyaa baarlamaanka. Baarlamaanka waa la keenaa marxalado ilaa saddex buu mara. Marxaladda koowaad waa akhrin oo wargelin in heshiiskaasi uu jiro. Tan labaad xildhibaanada ka dooda waxaana loo wareejiyaa guddigii ama gudyadii ku maaratay la xiriiray ama hawshooda la xiriirtay maaratay arrinta laga doodayo. Marxaladda saddexaadna ribad bay kasoo diyaarinayaan wixii fikrad xildhibaanada ay ku darsan karaan ay ku darsanayaan waana loo codaynaa. Haddii la ansixiyo heshiiskaasi valid buu noqonaa. Haddaan la ansixin valid ma noqon karo. Shirkadan 2013 ama 2013 bishii juun 30-keedii ayaa heshiiska la lasay. Maalintaasi laga bilaabo ilaa maanta hadda aan isla hadlayno hawsheedi way iska socotay ayadoo baarlamaankii aan ansixin. Marka arrintu waxay noqonaysaa in baarlamaanka uu iska yahay goob fadhi ku jirir oo aan sharciyeysnayn haddii wixii go-aanaha uu qaatay aan la hirgelinayn. Marka dhanka sharcigan ceeba iyo dulduleele ay ka leedahay maaragtay arrintan oo heshiidka Februari
waata waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan Aweys. Xildhibaan Cismaan, adiguna bal dhinacaaga sidaad u aragtid shirkadan in ay howl gasho maxaa ku jaban bay kula tahay adiga?
Aad iyo aad umaadsan tahay shacabiga bahda v o a waa idin salaamay marka hore. Marka xigana xildhibaanada soo salaamayaa. Waxaa la isfahayaa kale waxay tahay shirkadii inay borsoorkii Soomaalida borsoorkii ay soo marto tuu kale wixii sharci ahay kadibna baarlamaanka la keeno sidau uu sheegay intaasoo maaragtay maraaxil ay marto kadibna gudbila maaragtay sharci ahaan gaadbisa arrintaas gaadiidka dhulka iyo irka shaqada kule ay maaragtay soo qalabeena loo diro. Marka waxa kaliya meesha yaalla waxay tahay iskuma diidelin in wixii ay sharci noqdaan oo sharci la waafajiyo oo golihii wasiirada lagu celiyo ama yacni la yiraahdo shirkadii ha soo marto wixii sharci ahaa ee brosijir ahaa looga baahnaa taas iskuma haysano. Laakiin waxaan diidelay kaliya waxay tahay shirkada kamid ma haysa. Waxaan ka shaqeynayaa airportkiini burbursadaatada 24 sano oo annaga e b c aan qodanay oon ognahay inaan kala baxnay jaagi. Marka hadda maanta dhexe dib ayaan urku baraarinaya ama dib oon dhisaya ama u daboolaya baahadiina maaragtay in la yiraahdo waxay kuu kale iska baxdo waa midaan diinaya umadaas. Laakiin wixii sharci ah oo magaam ah oo la rabo laga rabo shirkadaha ama maaragtay hay-adaha ay imaanay masalan ama xukuumadda lasoo gasho heshiis in wixii sharci ay soo maran oo baarlamaanka lasoo xukuumadda ay soo marto kadibna baarlamaanka ay timaado baarlamaanka markaa uu ansixiyo taas ay ku hawlgasho waa mid aan sheegana maaha.
Waata Cismaan, waxaan rabaa adiga hadda shirkadan ma u aragtaa in ay mudan tahay inay sii shaqeyso?
Aniga shirkada waan u arkaa inay sii shaqeyso marka ay buuxiso wixii looga baahnaa shuruudihii looga baahnaa. Maliya aniga sharci baraha ku joogta dalka ha shaqeyso sharci baraha ka shaqeyso maliya. Laakiin waxaan diidanahay in la siyaasadeeyaan diidanahay in la siyaasadeeyo qaab kale loo dhigo oo loo arko. Dalkan maanta wuxuu u baahan yahay runtii dib u dhis buu u baahan yahay. Dalkan wuxuu u baahan yahay kaalmo u baahan yahay. Dalkan waa dal burbursan. 23 sano lasoo dhaafay burbursanaasi adigu waad ogtahay. Marka waxaan ka hadlaa waxay tahay markii ay buuxiso wixii laga rabay nidaamkii ama hadii hadalanta ay soo maray inaan ku celno si ay soo marto nidaamkii dib loogu soo celiyo barnaamijka laakiin waxaan diiday kaliya bataata ma shaqeynayso iyo waxa ku shaqeynaya oo meesha badiga kala baxday jeega ayaan dib u dhisayaa jeega ku shubaya ama ay kuma jiro sidoo noqo ayaan diidinaa anaga inaan dhacdo waxaan rabaa kaliya in sharci la waafajiyo sharci markay soo marto kadibna barnaamijka lagu soo celiyo barnaamijka Soomaaliyeedna hadda inuu wax dhisin jooga inuu wax burburin jooga aan laga fiirin dana gaar ahaaneed aan laga fiirin
waa ku gartay xilibaana wees aan kugu soo noqdo shirkadda maadaama sida aad sheegtay tan iyo sanadkii hore dabeecadiisii ay hawsha bilowday maxaa haddeertaan keenabaad isleedahay in shirkaddan dib loo soo hadal qaado howlaheeda
runtii baarlamaanka marka la keenay kambanigan baarlamaanka la horkeenay profilkii waxbay qeybiyeen oo mar baa laga akhriyey intaasi dooda way socotay oo waxaa la sugayay in loo codeeyo oo la siiyo fasax baa la galay xildhibaanadii baa kala baqnaa arrimahaasa maaragtay waxay keeneen in maaragtay waqti hore arrintan laga gudbi waayo marka haddana maadaama arrintii yani saas ay ahayd waxaa qaladkii sii xumeeyey shirkadii oo iska shaqeynaysaba xukuumadda ayagaa laga rabay inay ixtiraamaan mu'asasaadka dowladda ama maaragtay constitutional administrationka waxaa la dhaho dowladda ay leedahay in la ixtiraamo iyaga ay isu ixtiraamaan heshiiskiiska xukuumad ahaan waa galnay laakiin valid maaha ilaa maaragtay baarlamankeenu endorsement ama ansixinu idinku sameeyo hakiya shaqadii joojiya in la dhaho laakiin maalintii la sameeyey haddii shirkadii la soo fasaxay oo baarlamaankii fasax uu galo ama maaragtay duruufo kale noocay ahaadaanba waqti lasoo heli waayo oo wixiina ay iska shaqeeyaan taa waxay noqonaysaa iyadoo aan iskaashan hay-adihii dowladda iyo annagoo maaragtay u horseedna in maaragtay sharciga sidiisa uusan u dhaqan galin ani aan kula hadlayo manajarka shirkadan ama kambanigan waan la kulmay waan la fariistay waa weydiiyey idinka atleastka waddan markaad kasoo kartaan waddan kale aada imaataan investmentka aada rabtaan inaad samaysaan foreign investment low ama sharcigii maalgashiga ayaa jira ma baarteen haddii hadda xataa baarlamaankan uusan ansixin soomaaliya maanta dowladna maqan horeyba shuruuc u jirtay ma weydiiseen baan dhahay ma baarteen legal advisor oo soomaali ah ma samaysateen si ay idinla tariyaan waxay kuleeyihiin annaga waxaanba u malaynaynin maaragtay in qoladii maaragtay laanta fulinta ahayd hooshaasi dhan ay qabatay baarlamaanka ay maragtay saasa u shaqeynaisnad taaso macnaa arrin xujo ku filan aanan ahayn
waad
badan baa ka jira dhankaas adaa dowladdana waa inay iskaashadaan sharcigeena dhammaantooda sidii loo dhaqan gelin lahaa ay wada shaqeeyaan
waa ku garta xildhibaan cismaan aan kugu soo noqdo adigu ma qabtaa shirkadan maadaama ilaa iyo hadda shaki laga muujinayo bal inta arrinteeda meel laga saaray inay hawsha joojiso ma qabtaa adigu sidaa
soo mar sharciga soo mar nidaamka soo mar sandimka isagaa buuxi in laga raba keliya anuu ma rabay in shalaan ay shaqeyso ma rabo in sharci ayadoo soo samaysato sharcigii soo marta in laga cadeeyo ma qabo sababtoo ah aniga maanta baahida dalka ku jirta waa baahi ilaahay iyo la og yahay soomaaliya waa taqaana waana la yaqaana dalkan sida uu yahay especially turkiga waa og tahay waa dowladda keliya markii soomaalidu ay dhibanaqoonka bilowday inay soomaaliya timaado wax ka samayso marka haddaan maanta dhahno shirkadiina ha baxdo beri haddaan oo laamiga dhisa waa la dhihi hadii beri lado diyaaradaas taas waxyaaba hadda marka jira buuqa ah
waata xildhibaan aweys aan ku laabanaya xildhibaan aweys maadaama idinku aad dareensan tihiin in sharci darro ay shirkadani ku socoto oo sidaasna khaladaad looga gelayo dadkii iyo dalkii soomaaliyeed adigu ma kula tahay bal inta shirkadan arrinteeda meel laga saarayo maadaama aad ku tilmaantay inay sharci darro tahay in hawsha ay hakiso bal inta arrinteeda dhinaca ay u dhacayso
si rasmi ahaan waa in horta marka hore lagu wargeliyaa qaabka shaqada hadda ay ku wadday inuu sharci dare u yahay laakiin haddana si hawshii airportka iyo adeegyadii ummadda soomaaliyeed iyo adduunkan ku xiran nahay loo hayo aynan u istaagin waa in la helaa hab farsamo oo looga gudbi karo inta maaragtay xataa review ama dib u eegis laga sameynayo iyada iyo wasaaradihii kusee ay ka wada fadhiisanayaan oo sharcigii looga hogaansamaayo farsamadii maaragtay hooshii airportna ay ku socon laheyd arrintana inay qalad tahay lagu muujin lahaa taa waa in maaragtay wasaaradihii arrintaasi kusaysay iyo baarlamaanka iyo kambaniga inta ba laga wada shaqeeyaa
intaana dhegaystayaal waxaa ku eeg dooda gaaban oo ay maanta ka qayb galeen labada xildhibaan ee kala ahaweys cabdilaahi ibraahim iyo xildhibaan cismaan mukhtaar axmed cismaan mirow tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
هذا يوم هسنتي عاشعود وينو سو ديارسي دودا سي قابن هلكات كلا سعتين والان تاف سومالي قيدا عدا في او اي هاتنا واحد كسو دواتان برنامشكي أمورها مريكانكا وكان محمد عبدي سنديري وينو سو دياري إلا نالسعودسية.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka lix bilood ayaa naga xigtay doorashadii xilliga dhexe ee Kongreeska Mareykanka dimuqraadiga oo hadda xilka madaxtinimada dalka haya iyo xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka ayaa dadaal ugu jira in mid walba uu kuraas badan ka helo labada aqal inta badan marka uu siyaasi tartan gelayo waxa ololihiisa ku baritaara in siyaasiyiin waaweyn oo xisbigiisa ka mid ah ay fagaarayaasha ololihiisa kala soo muuqdaan arrinta xiisaha badanise waxay tahay in xubnaha xisbiga dimuqraadigu ay iska fogeynayaan madaxweyne Obama sababtoo ah waxa aad u hooseeya raayi ururintii dadka Mareykanka laga qaaday ee lagu cabirayay waxqabadkiisa madaxweyne Obama ayaa gaaray meeshii ugu hooseysay ilaa markii la doortay dhinaca kale siyaasiinta dimuqraadiga ayaa soo dhaweysanaya Hillary Clinton xogeyii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka talow maxay sababtu tahay intaynaan haddaba u gelin tartanka labada xisbi iyo cidda la filayay inay guulo ka keento doorashada xilliga dhexe ee Kongreeska Mareykanka bal aynu eegno sida dadka Mareykanku ay u arkaan waxqabadka Obama waxa arintaasi ka hadlaya Faadil Sheekh Maxamed oo ku sugan gobolka Minnesota siyaasadana ku takhasusay
sandare xaqiiqatan liberalku hadda mar hayo hoos buu yar dhacay bishii aan soo dhaafnay afraad iyo tan hadda lagu jiro May shacab arruntii lagu socdo arruntii lagu siiyay shacabka Mareykanka wuxuu marahayaa inta tiri shaqada oo hoggaanka xagga shaqada soo celinta sifacan buu wadaa 44 buu marahayaa haddii aan fiirino xagga siyaasadda caalamka iyo habsamadii hoggaan wanaag oo ka muujiyey codbixinta loo qaaday labadan bilood haddii la soo dhaafiyatan shacabka Mareykanka inta tiri sifcan buu sidii la rabay wax uma hogaaminayo waxay maraysaa 46 soo haddii aan si kala qaadno codbixintaasi qaybna ku saabsan tahay xagga shaqada qaybna ku saabsan tahay xagga siyaasadda caalamka dumar ahaan iyo rag ahaan iyo da ahaan rag ahaan haddaan fiirino inta tiri sidii la rabay wax wadaa waa 42 dumar ahaan haddaan fiirino inta tiri sidii la rabay wax wadaa waa 46 da haddaa u kala qaadno dadkaasi 18-20 dadka da-doodu taa u dhaxayso 46% waxay dhahaan sidii la rabay wax wadaa dadka da-doodu u dhaxayso 30-40 waxay dhaheen 50% sidii la rabay wax wadaa dadka da-doodu u dhaxayso 50-64 40% waxay dhaheen sidii la rabay ayuu wax wadaa marka waxa arkaysaa xitaa dadka Mareykanku inay rag iyo dumar markii la dhahana ku kala duwan yihiin codbixinta da-ahaan markii la dhahana ku kala duwan yihiin si kastaba ha ahaatee haddaanu fiirino Obama hadda markii laga bogsoon laasa jagada madaxweynaha soo madaxdii ka horreysa haddaan fiirino sida George W. Bush Clinton Ronald Reagan oo ah raggii fursadda u helay inay mar labaad jagada madaxweynaha ku soo laabtaan bishii May 2004 Bush markii la qaaday codbixintii 32% shacabka Mareykanka waxay dhaheen sidii la rabay wax u wadaa 32% waa arrintan uu ka hooseeyay Obama Clinton oo kaleeto bishii May 1998 codbixinta la qaaday waxay 64% baa tiri sidii la rabay wax u wadaa Reagan oo kaleeto iyadana 68% baa tiri bishii May 1986 marka waxaa arkaysaa markii la isku dardaro meel dhexaad buu taagan yahay qaar ka sarreeyana way jiraan qaar ka hooseeyana way jiraan baa arkaysaa soo inkastoo hoos u socoto weli ma xumo codbixintu meeshay maraysa iyo lambarkay siinayso
Hillary Clinton waa qareen rugcada ah waa marwada madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton waxayna tartan u gashay inay noqoto murashaxa xilka madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga sanadkii 2008 markaas oo Barack Obama uu ka guuleystay waxaase jira qodobo intaas ka sii dheer oo siyaasinta xisbiga dimuqraadigu ay Mrs. Clinton u arkaan inay garab u noqon karto inta ay ku jiraan ololaha doorashada Kongreeska ee bisha November ee sanadkan
sababta u qabanayaan Hillary Clinton waa laba arrimood oo laba aan dhihi karo waa labada ugu muhiimsan minna aan dhihi karo labadaas bay laadhan u tahay labada arrimood ugu muhiimsan mid waxa weeyaan waxay ahaan jirtay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka marka codbixintii la qaaday markii xilka ka tagaysay 46% waxay dhaheen shacabka Mareykanku leadership wanaagsan shaqo wanaagsan oo hoggaan bay muujisay soo taasi waa sabab keenaysa inay dadku jeclaadaan musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga inay jeclaadaan in lagu arko maadaama ay tiro lambar aad u fiican ay keentay midda labaad oo iyadana ay u jecel yihiin waxay tahay saxaafadda oo miidiyaha oo soo gelisay dacaayad aad u fara badan iyo buunbuunin aad u fara badan inay 2016 jagada madaxweynaha u ordi doonto. Soo maadaama ay u ordi doonto, waxaa jirta codbixin la qaaday xisbiga dimuqraadiga, qofkii kasoo bixi kara iyo meeq uu yahay, iyo xisbiga jamhuuriga. Xisbiga dimuqraadiga waxaa loo ekeysiiyey inay kasoo bixi doonto. Shacabka Mareykanka waxay dhaheen hadday soo baxdo 155 waa qof karti hogaamiyo oo wanaagsan leh. Xisbiga jamhuuriga oo Republicanka markii codbixin la fiiriyey, waxaa kasoo bixi kara 2 midoon, Jeff Bush oo ah madaxweynihii hore Bush wiil ku dhalay, iyo Chris Christie oo ah governorka hadda xukuma gobolka New Jersey. Labada markii cod loo qaaday, Jeff Bush wuxuu keenay 46 inuu hogaan wanaagsan noqon karo, Chris Christie wuxuu keenay 47 inuu hogaan wanaagsan noqon karo. Soo markaad aragtid, xitaa marka laga hadlayo 2016 doorashada dhici doonta, xitaa lambar fiican bay haysataa. Soo maadaama ay wacdaro dhigtay ay dhigayso xagga doorashada 2019 laga bixiyay 2016, xagga shaqadii ay soo qabatayna lambar fiican ka keentay, waxay ku tusinaysaa shacabka Mareykanka inay ku leedahay sumcad wanaagsan. Waxay uga cararayaan Obama maadaama hadda lambarka soo sheegnay uu aad u hooseeyey markii la fiiriyo taariikhahan. Ma rabaan in lagu arko oo dee isaga waxyaalaha lagu dhaleeceeliyo ayagii dusha laga saaro. Sidaa darteed, musharax kasta oo dimuqraadi ah wuxuu isku dayayaa si uu popularity-ga ay haysato uga faa'iidaysto inay ag istaagto. Marka saas baa baan looga cararayaa, ayadana loogu durkahayaa.
Siyaasiyiinta doorashada gelaya xubnaha xisbiga dimuqraadigu ama Obamaha ka dhuuntaan oo iska fogeeyaan amaba Hillary Clintona soo dhaweystaane, waxaa horyaala tartan adag oo ay la gelayaan siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga. Haddaba waa maxay saadaasha doorashada bisha November? Waase kuwee gobollada uu tartanka adaga ka jiro?
Labada aqal ee lagu tartamayo hadda inter yar caddeyno, aqalkan House oo kale hadda waxaa haystaa Republicanka oo xisbiga jamhuuriga oo tiraday ku fadhiyaan kuraasta waa 233, meesha ay dimuqraadiguna ka haystaan 499. Haddii aqalka senatka aan fiirino, kuraastu waa 100, marka 53 dimuqraadiga haysta, 45 waxaa haysta Republicanka, 2 waxaa haysta xisbiga ay dhahaan independentiga oo meeldhexaadka. Isku duuduubo, haddii aan fiirino senatka hadda, waxaa ka banaan oo senatka la rabaa tartan in loo galo 36 kursi. 36 kursi marka 22 waxay ka imaanaysaa dimuqraadiga kuraastoodii, 15 waxay ka imaanaysaa Republicanka kuraastoodii. Soo Republicanku siyaasaddii hore sidii ay sheegaysay dhaqanka Mareykanka ahayd, hadduu madaxweynuhu 2 jeer soo laabto, inta badan xisbiga madaxweynuhu ka tirsan yahay kuraasta way dhumin jireen, waa lagaga guuleysan jiray. Laakiin hadda dadka siyaasadda Soomaaliya waxay leeyihiin way ku adag tahay Republicanku in ay kuraasta dib u soo ceshtaan oo dimuqraadiga ay mar labaad ka hantaan aqalka sanadka, way ku adag tahay. So waxay u badan tahay inuu soo laabto inuu dimuqraadigu aqalka sanadka inay mar labaad dib u hantaan majority-ga bay u badan tahay. Haddii aan House-ka fiirino, dimuqraadigu hadda waa laga haystaa oo waxaa xukuma oo tirada badan hadda ku fadhiya kuraasta Republicanka. Dadka siyaasadda Soomaaliya waxay leeyihiin way ku adag tahay dimuqraadigu in ay wacdaro intay dhigaan ay aqalkaas dib u hantaan oo majority rule-ka ay dib soo qaataan way ku adag tahay. Si kastaba ha ahaatee, istiidii waxaa jira laysku haysto oo aad hadda oo dagaal looga socdo labada aqalba. Sanadka hadaan fiirino kaleeto, gobolka Kentucky oo kaleeto hadda waa gobollada laysku haystay ka mid tahay. Waxaa ka soo baxa hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga qeybta guriga sanadka oo la dhaho Mitch McConnell. Soo Mitch McConnell hadda booliska u dambeeyo la qaaday, codbixinta u dambeyso Kentucky laga qaaday, wuxuu keenay 42. Gabadha la tartamayso Alison la dhahaan oo dimuqraadiga ka socota waxay keentay 46. Soo waxaa arkaysaa Republicanku inay wacdaro un ku socdaan. Soo haddii Republicanka lagaga guuleysto sanadka oo already hadda aysan haysaninba, oo haddana lagaga guuleysto House-ka oo hadda ay haystaan, waa siyaasad xumo ku soo socota oo soo waajahda xisbiga jamhuuriga Republicanka. Taasoo dadka siyaasadda Soomaaliya ay leeyihiin waxay u baahan yihiin inay mar labaad xisbigooda dib aan dhan ugu soo biyaan.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oon maanta ku soo qaadanay. siyaasiinta xisbiga dimuqraadiga oo iska fogeynaya madaxweyne Barack Obama inta ay ku jiraan ololaha doorashada labada aqal ee Kongreeska Mareykanka oo lagu wado inuu dhaco bisha November ee sanadkan. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegaystiran idinka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
waxaad dhegaysanaysaan maxamed cabdisandheer soo jeedinaya barnaamijkaasi umuuraha maraykanka innagoo haatan ku sisiqayna gabagabadii barnaamijkeenna fiidnimo. Waxaad ku soo dhawaataan heesta manqaad iyo fanaanada deeqa bilan.
kasi fanaanada deeqa bilan iyo heeskeedii manqaad ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A Washington. Tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Barre iyo Daawud Aweysi dhammaan V O A da la sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.